Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah sampai pada penjelasan Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang kesempurnaan agama ini. Jadi agama Islam ini agama yang sempurna, segala sesuatu telah dijelaskan, sampai pun perkara-perkara yang sebagian ulama menganggap tidak ada di dalam nas, sampai kemudian terpaksa melakukan apa? Qiyas. Ketika dilihat kembali ternyata wujida nassun, didapatkan adanya nas. Walhamdulillah rabbil alamin. Agama kita adalah din yang kamil. Fadinuna kamilun la naqsa fih. Agama Islam ini sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Faba'dun nas yajtahidu wa yaqisu. Sebagian manusia, yakni para ulama tentunya, berijtihad, kemudian melakukan qiyas. Wa yakunu qiyasuhu sahih. Dan qiyas yang dia lakukan atau ijtihad yang dia lakukan sahih, benar. Karena qiyas itu bisa benar, bisa salah. Ijtihad bisa benar, bisa salah. Ijtihad atau qiyas yang sahih mulhaqun binas, yang diikutkan kepada nas, yakni dengan melihat dalil-dalil yang mungkin ada keserupaan dalam masalah tersebut. Jami'un baina illatin, yakni mu'tabarah, di mana qiyas itu ada illah yang memang sama dengan masalah yang dijadikan sebagai asal yang dikiaskan kepadanya, yakni qiyas tadi mu'tabarah, betul-betul qiyas yang sempurna syarat-syaratnya dan sahih, diberi taufik oleh Allah qiyas tersebut sahih. Lakin fil mas'alati nassun ma balaghahu, namun sesungguhnya ada nas yang ternyata belum sampai kepada seorang alim tersebut. Setelah apa namanya berijtihad, ternyata ada apa? Nas memang belum sampai kepada alim tersebut. Walau balaghahu, seandainya nas tersebut telah sampai kepadanya, lah tajjabihi, kita yakin seorang alim tersebut mesti akan berdalil dengan dalil yang telah sampai kepadanya. Watarokal qiyas, dan mesti akan meninggalkan apa? Qiyas. Jadi jangan salah paham, ketika Imam Ahmad atau Imam Syafi'i berijtihad bukan karena ada nas di hadapan beliau, karena tidak sampai, belum sampai nas kepada beliau, maka terpaksa berijtihad. Dan ketika ijtihad itu ternyata sahih, setelah dilihat lebih dalam ternyata ada apa? Dalil. Dan seandainya dalil tadi telah sampai kepada seorang alim, niscaya akan mengambil nas tersebut sebagai dalil dan tidak akan berijtihad. Itulah para ulama. Wabillahi taufiq. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Telah diriwayatkan dalam hadis yang cukup panjang, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang atau menjadi khalifah, beliau dengan para sahabat melakukan safar menuju Syam, Palestine dan sekitarnya. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan khabar bahwasanya di Syam sedang terjadi ta'un, penyakit ta'un. Ini suatu penyakit yang kalau menimpa sebuah kaum, ya, biiznillah, dengan izin Allah semuanya akan apa? Mati. Biiznillah azza wajalla. Yani sebagian besarnya. Di situ kemudian Umar bin Khattab bimbang, kita masuk melanjutkan perjalanan atau pulang ke Madinah. terjadilah diskusi, musyawarah di antara para sahabat. Ada yang mengatakan, kita masuk saja. Kalau memang Allah takdirkan kita sakit, kita akan sakit. Yani kita masuk saja. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Ada yang mengatakan, tidak, jangan, kita pulang ke Madinah. Jangan kita jatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Khilaf. Sampai kemudian Nabi Umar bin Khattab melihat perlu dikhususkan musyawarah. Beliau panggil orang-orang Ansar, ternyata juga terjadi khilaf. Beliau panggil orang-orang Muhajirin, juga ternyata terjadi apa? Khilaf. Sampai akhirnya beliau kumpulkan orang-orang Muhajirin, syuyukh di antara mereka, kibar. Ini orang-orang khusus yang dikumpulkan. Ternyata mereka bersepakat, subhanallah, bersepakat untuk kembali ke mana? Madinah. Pulang ke Madinah. Tidak melanjutkan perjalanan. Datang seorang sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau memutuskan untuk pulang. Berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Apakah kita lari dari takdir Allah? Ini kalau Allah sudah menakdirkan, kita tidak bisa lari. Kenapa kita harus lari? Kemudian Umar mengatakan, seandainya bukan engkau yang mengatakan. Kemudian Umar menyebutkan sebuah contoh. Umar menyebutkan sebuah contoh. Yang contoh ini tentunya kias. Nah, yani membuat permisalan. Umar mengatakan, seandainya engkau memiliki sekawanan kambing, domba. Kamu bawa domba-domba kamu, kemudian kamu dapatkan tanah yang engkau gunakan sebagai ladang gembalaan itu, rumput-rumputnya apa? Kecil, kering, ya ini enggak banyak. Kemudian tiba-tiba engkau mendapatkan kabar ada ladang yang lebih apa? Hijau. Ada ladang yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan menggiring apa namanya? Kambing-kambingmu, domba-dombamu ke tempat yang lebih baik, atau engkau tetap di situ? Kemudian sudah, kalau Allah takdirkan kambing ini kenyang, dia akan apa? Kenyang. Jangan kita lari dari takdir Allah Jalla wa'ala. Ya. Tentu kita akan menggiring domba-domba kita menuju tempat yang lebih baik. Ya. Ya. Demikian pula keadaan kita ini. Taib, akhirnya disimpulkan untuk pulang. Di saat itu datang seorang sahabat yang tidak hadir. Ya. Kebetulan tidak hadir dalam musyawarah tadi, pergi qadha'ul hajah. Ya, ada hajat apa yang jelas keluar, tiba-tiba datang. Ada apa wahai Umar? Umar menceritakan tentang khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian sahabat tadi mengatakan, saya mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya. Taib, jika engkau mendengar atau jika terjadi ta'un di sebuah negeri, wa antum biha, dan engkau berada di dalamnya, fala takhruj minha. Jangan kamu keluar dari negeri tersebut. Dan jika engkau berada di luarnya, mendapatkan dan mendengar bahwasanya di negeri tersebut terjadi ta'un, maka jangan masuk ke dalamnya. Muwaffaq. Mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Seandainya mereka sudah mendengar hadis tadi sejak awal, kira-kira terjadi khilaf atau tidak? Tidak akan terjadi khilaf. Dan ternyata Allah memberikan taufik kepada Umar bin Khattab untuk berijtihad dengan ijtihad yang sahih, yang benar. Jadi ijtihad yang sahih, qiyas yang sahih, yang dilakukan oleh seorang mujtahid karena terpaksa melakukannya, ketika dipelajari lebih dalam, ternyata hunaka madza nassun. Ada nas yang menunjukkan itu. Kenapa? Karena agama Islam agama yang apa? Sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi kalau jelas-jelas ada nas, ya. Kemudian orang sudahlah pakai kias saja. Ya. Tapi seorang ulama mau kias saja hati-hati sekali, tidak sembarangan. Setelah sempurna syarat-syaratnya, lah ini sudah datang nas kemudian menolak dengan apa? Kias. Maka ini tentunya sesuatu yang diharamkan. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Walaysa fis sunnati qiyasun, dan tidak ada di dalam sunnah itu apa? Qiyas. Naam. Barang siapa yang di kalangan para ulama berijtihad atau qiyas. Taib, seandainya mereka telah sampai nas, tentu mereka akan mengambil nas tersebut. Ya'ti man ba'dahu mimman darasa au darasa sunnah min al-jawami'i wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih, fayajidu Ibnu Taimiyah mathalan, fayajidu anna hadzal ijma' kana fihi nassun ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan lin nusus syar'iyyah, walau wajadu hadzal nass lah tajju bihi. Yani semua qiyas yang sahih, semua ijtihad yang sahih setelah dipelajari oleh ulama berikutnya ternyata ada nas. Seandainya mereka telah tahu ada nas tersebut, lah tajubihi, niscaya mereka akan berijtihad dengan nas atau akan berhujjah dengan dalil tersebut. Lakin fama wajadu, hanya saja Allah takdirkan ketika itu mereka belum mendengar hadis. Wabillahi taufiq. Nah, kita pindah ke paragraf berikutnya. Wa ala kulli hal, Al-Imam Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas. Ala kulli hal, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang sangat keras di dalam menolak apa? Qiyas. Sangat berhati-hati. Dan demikian keumuman para ulama, karena mereka telah yakin agama ini sempurna. Jadi dicari, dibahas. Apakah ada dalam dalil Al-Kitab, ada dalam As-Sunnah? Terus mereka cari. Nah, kalau terpaksa seperti mayyitah, seperti bangkai, baru diambil bisyurut, dengan syurut. Wa kana yunkiru katsiran minal umur allati yudda'a fiha al-ijma'. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengingkari banyak perkara yang dikatakan telah terjadi ijma' padanya. Jadi kalau dikatakan dalam masalah ini ada ijma', dalam masalah ini ada kesepakatan, Imam Ahmad bin Hanbal beliau sering mengingkari. Yani jangan terburu-buru engkau mengatakan ini telah disepakati, apalagi oleh para sahabat, para tabi'in. Yeah. Namun beliau berhati-hati dan beliau mengatakan wa ma yudrika anna hunaka ikhtilafan. Jangan-jangan kamu belum tahu dalam masalah ini sesungguhnya ada khilaf. Falyakul, kalau kamu ingin lebih berhati-hati, katakanlah la a'lamu khilafan, saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Ya, mungkin bisa jadi ijma, bisa jadi apa? Tidak. Yang intinya kehati-hatian dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah qiyas atau dalam masalah apa? Ijma. Ya. Demikian para ulama memberikan contoh kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan berusaha untuk senantiasa ya, kita murtabitun, terikat dengan dalil, dengan nusus Al-Kitab was sunnah. Kembali kepada pembahasan, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Qala al-imamu Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wala tudrabu lahal amsal. Demikian pula sunnah tidak boleh ditolak dengan permisalan-permisalan. Tidak boleh ditolak dengan qiyas, tidak boleh dibentur-benturkan dengan permisalan-permisalan. Idza ja'aka nassun sallim. Kalau datang kepadamu hadis, sallim, terimalah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian ketika engkau memberikan keputusan, yang datang hadis dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa berat hati dalam diri mereka. Yang ada pada diri mereka adalah wa yusallimu taslima. Mereka tunduk patuh dengan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam, dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak membenturkan atau menolaknya dengan amsal, permisalan-permisalan. Kata Syekh Al-Albani, Syekh Rabi Ibn Hadi, idza saqalaka insanun an-nassu as-sabit as-sahih awil hasan. Dari pembahasan kita ini, maka kata Syekh Rabi, kalau datang kepadamu nas, hadis yang sabit, hadis yang sahih, hadis yang hasan, la taqul, jangan kau katakan wallah, wallah, yakni seakan-akan butuh sumpah untuk apa namanya, ya, ragu-ragu. Datang hadis, wallah, yani masa sih seperti itu? Nah, kalau bahasa kita, masa seperti itu? Ya. Seorang sudah memiliki keyakinan tertentu atau amalan tertentu, ya, dia meyakini sudah enak, tiba-tiba dikatakan tidak boleh seperti itu. Nabi melarangnya, wallah. Nah, yani maksudnya mengingkari. Jangan kau katakan seperti itu. Ya'ni la tudrabul amla tadribu ala tudrabul amsal atau la tadribil amsala, jangan kamu buat permisalan-permisalan untuk menolaknya. Ya. Wabillahi taufik. Hadza qalahu Abu Hurairah. Ucapan Imam Ahmad ini diambil dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Kama fi muqaddimati Ibnu Majah, sebagaimana di dalam kitab Sunan Ibnu Majah bagian muqaddimah. Ya. Ada sebuah hadis disampaikan oleh Ibnu atau Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ala man akala ma massadhu an-nar al-wudu. Yang makna hadis seperti itu. Orang yang memakan sesuatu yang tersentuh dengan api. Ya. Ayam bakar, ya. Sate dan seterusnya kan api, ya. Ya. Alaihil wudu, wajib atasnya apa? Wudu. Taib. Kalau kita bicara masalah ini masalah yang telah mansukh, Allahu a'lam, yang rajih hukumnya telah apa? Mansukh. Ya. Dulu di awal Islam, na'am. Jadi ketika seorang memakan sesuatu yang terkena api, ya, hendaknya dia berwudu. Ya. Taib. Dalam masalah ini khilaf, ya, masyhur di kalangan para ulama. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah kisah yang akan disebutkan. Yang menjadi syahid adalah kisah. Abu Hurairah menyebutkan hadis ini. Jadi beliau berpendapat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Ya. Kalau seorang makan sesuatu yang tersentuh api, maka dia berwudu. Rawa hadal hadis fil amri bil wudu mimma massad hunnar. Abu Hurairah sedang menyampaikan hadis ini kepada manusia. Untuk seorang berwudu setelah dia makan sesuatu yang terkena api. Faqala lahu ahadus sahabah. Salah seorang di antara yakni yang hadir yakni mengatakan, yakni sahabat Abu Hurairah atau sahabah al-muhim, dikatakan di sini ahadus sahabah. Ya. Taib. Bisa jadi yang dimaksud adalah sahabat, yakni para tabi'in, sahabatnya Abu Hurairah atau sahabah, yakni. Dan sahabah tidak maksum, terkadang apa? Ya, lupa, terkadang salah. Namun ketika diingatkan kembali. Faqala lahu ahadus sahabah. Salah seorang sahabat berkata kepada Abu Hurairah, "Ara'aita al-Hamim?" Lalu apa pendapatmu tentang Hamim? Yakni al-ma' as-sakhin. Air yang hangat, air yang panas. Nah. Kalau kita minum dari air dengan air panas, nah, wudu atau enggak? A'atawadda'u minhu, apakah saya berwudu darinya? Ya. Taib. Qala, ya, ini seakan-akan merasa berat di sini. Nah, ya. Kalau kita berwudu dari semua yang terkena apa? Air, apakah air yang kena api juga, ya, ini panas kita berwudu? Nah, ya. Kemudian Abu Hurairah mengingatkan, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, idza balaghaka haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika telah sampai kepadamu sebuah hadis dari Rasul, fala tadribu lahul amsal, jangan dibenturkan dengan permisalan-permisalan untuk menolaknya. Ya'ni sallim, terimalah. Hadhihi qaidah, inilah qaidah, qaidah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya, didoakan oleh Syekh Rabi. Inilah kaidah. Ketika datang hadis, salim. Bisa difahami insyaAllah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ketika datang hadis, maka harus diterima, tidak boleh ditolak dengan qiyas, wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh ditolak dengan permisalan-permisalan. Kalimat la tudrabu lahal amsal diambil oleh Imam Ahmad dari kisah Abu Hurairah tadi yang telah kita dengar dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam Muqaddimah Sunan. Muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Ya. Adapun dalam masalah ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Dan yang rajih dalam masalah ini hukum kita berwudu dari daging atau makanan yang terkena api, nah mansukh, ya. Kecuali jika daging tadi adalah daging unta. Ada khilaf juga di kalangan para ulama apakah itu dibakar atau tidak dibakar, ya. Datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk seorang berwudu ketika dia memakan daging apa? Unta. Wallahu taala alamu bissawab. Kemudian berkata Imam Ahmad selanjutnya. Taib. Wala tudraku bil uquli wal ahwa. Demikian pula sunnah atau hadis itu tidak boleh ditolak dengan akal, tidak boleh ditolak pula dengan apa? Hawa nafsu. Yani ketika akal tidak sampai, jangan kemudian ditolak hadis itu. Ketika hawa nafsu itu kok tidak cocok dengan hadis, jangan kemudian hawa nafsu itu menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jenis lain dari penolakan manusia terhadap hadis. Ada yang menolak dengan akal, ada yang menolak dengan hawa nafsu. Padahal akal kita ini terbatas. Terbatas. Sementara nusus hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam datang dari wahyu. Wahyu Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Zat yang maha berilmu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Jalla wa'ala yang mewahyukan kepada nabinya adalah zat yang maha mengetahui. Apa yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Apa yang kita tidak mengindra bukan berarti tidak ada. Allah mengabarkan sesuatu yang Allah tahu dan kita tidak tahu. Maka ketika ada hadis yang akal kita tidak sampai, jangan menolak hadis tersebut. Demikian pula ketika datang hadis yang hawa nafsu kita tidak sesuai, jangan menolaknya. Ya. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Ya'ni la tudraku bil uqul wal ahwa, tudraku bin naql. Yang namanya hadis, ya, kita mengetahuinya dengan naql, penukilan. Sudah. Kalau sudah dinukilkan oleh para sahabat sampai kepada para tabi'in dari jalan orang-orang yang siqah sampai kepada kita, sudah terima. Ya. Terima. Wabillahi taufiq. Banyak perkara yang kita tidak tahu, tidak bisa kita mengindranya. Nabi mengabarkan ada malaikat mungkar dan nakir bertanya di alam barzakh setiap orang yang masuk ke dalam alam tersebut, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, wa man nabiyuk. Kita terima. Dulu para sahabat, ya, dalam keadaan mereka menyembelih himar mereka sebelum diharamkannya apa? Himar ahliyah, disembelih. Sudah dikuliti, sudah dipotong-potong, sudah masuk ke dalam apa namanya bejana-bejana, ya, dalam kendil-kendil mereka. Ya. Sudah dinyalakan api, sudah mendidih. Tinggal nunggu apa? Menyantap. Tiba-tiba datang seruan dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Ama Khaibar." Dalam perang Khaybar, dalam keadaan perang Khaybar, bahwasanya Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya mengharamkan apa? Al-humur al-ahliyah, ya, himar, keledai-keledai. Lapar, ya, mateng, ya. Ini kan yastahi, ya. Ada hawa nafsu, keinginan untuk makan. Tapi begitu datang nas, sudah ditumpahkan oleh mereka, tidak peduli, ya. Khamr juga demikian, ditumpahkan ketika datang pengharuman khamr. Ya. Wabillahi taufiq. Diperintahkan ketika bejana itu dijilat oleh anjing, ditumpahkan air yang ada di dalamnya. Walaupun kelihatan masih bening, tapi kita tahu dijilat oleh anjing sudah, tumpahkan airnya. Ya. Kemudian setelah itu cuci bejana tersebut dengan air. 7 kali cucian, ulahunna biturab, salah satunya, yang pertamanya dengan menggunakan tanah. Tidak pernah para sahabat kemudian bertanya, kenapa ya harus 7? Hikmah apa di balik ini? Taib. langsung dilaksanakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Demikianlah seharusnya seorang muslim. Walaupun belum sampai dan belum mengetahui hikmah apa di balik itu. Belakangan kemudian diketahui sebagian hikmah, sebagian kecil. Ya, ternyata dalam air liur anjing itu ada ya, mikroba, hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang ukurannya mikro, tidak bisa kelihatan, yang yaldurul insan, membahayakan manusia, dan tidak akan bisa hilang kecuali ketika dicuci dengan cara seperti ini. Subhanallah, maha suci Allah. Itu baru sebagian dari apa? Hikmah. Jadi kaidah bagi kita semuanya ahlu sunnati wal jamaah, kaidah bagi seorang muslim, jika datang kepada engkau nas, hadis, sabit, salim, terimalah. Turidu sunnah, turidul huda, kalau engkau memang menginginkan sunnah dan engkau ingin menjadi seorang ahlu sunnah, turidul huda, engkau ingin mendapatkan hidayah, ta'allam, kewajiban kita ta'allam, belajar kamu. Udrus, belajar sunnah, belajar hadis, serius, yajtahid. Wa idza ja'at as-sunnah tafaqqah fiha, kalau datang kepadamu hadis, pelajari hadis tadi, bukan untuk ditolak tapi untuk dipelajari. Tafaqqah fiha, istakhdim aqlaka, gunakan akalmu fi fiqhiha, untuk memahami apa hadis, bukan menolak. Akal bukan digunakan untuk menolak hadis, tetapi akal Allah berikan untuk kita memahami apa hadis dengan mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Naam. Subhanallah, diingatkan kita oleh beliau Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, turidus sunnah, turidul huda, turidul ilm, kalau engkau ingin menjadi seorang sunni, ahli sunnah wal jamaah, turidul huda, menginginkan hidayah, ya, yang kita lakukan adalah ta'allam, belajar, udrus. Idza ja'aka sunnah, idza ja'aka hadis, jika datang hadis, tafaqqah fihi, kamu pelajari, kamu fahami, dengan engkau meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga engkau ya, berusaha untuk mendapatkan kalam para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Kewajiban kita adalah tafaqquh fiddin. Allah Jalla wa'ala memuliakan orang-orang yang tafaqquh fiddin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Naam. Amma biduni nusus wa biduni sunnah wa turidu an taqula fi dinillahi fa hadha min al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Adapun kalau engkau ingin mengerti sunnah ya. Tayib. Tanpa nas, ya, engkau ingin beragama tetapi biduni nusus. Kalau kamu ingin beragama tapi biduni nusus, ingin berlepas diri dari apa? Nas. Tanpa nusus, biduni sunnah, tanpa hadis, kemudian engkau berbicara tentang agama tanpa ini, tanpa Alkitab dan apa? Sunnah. Antakula fi dinillah fahadha minal qawul ala Allahi bi ghairi ilmin. Sungguh yang seperti ini engkau telah berbicara ya dalam agama Allah tanpa apa? Ilmu. Dan ini termasuk sebesar-besar dosa. Allah Jalla wa'ala berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف آية 33. قل katakanlah wahai Nabi, إنما حرم ربي الفواحش, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan fawahish, perkara-perkara yang keji, ما ظهر منها وما بطن, yang tampak atau tersembunyi, wal isma wal baghya, dosa wal baghya, tindakan melampaui batas, bi ghairil haq, kemudian disebutkan juga diharamkan berbuat syirik, yang terakhir ya, wa antaqula 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan diharamkan untuk engkau berbicara atas nama Allah, berbicara agama tanpa dalil ya, tanpa engkau memiliki ilmu. Disebutkan perkara-perkara yang diharamkan ini, dari yang paling kecilnya, kemudian syirik, setelah syirik ternyata masih ada lagi, yaitu berbicara dalam agama ini tanpa apa? Ilmu. Subhanallah. Sebagian manusia meninggalkan sunnah, ada hadis, oh tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok dengan akal, kemudian setelah itu dia mensyarah agama dengan akalnya tanpa berpegang dengan Alkitab wa madza wasunnah. Ajib orang ini, menginginkan berbicara agama namun tanpa nusus, ya. Padahal berbicara dalam agama ini tanpa ilmu adalah sebesar-besar dosa. Di sini disebutkan sesudah madza syirik billahi azza wajalla. Taib. Fala budda lil muslim, maka wajib bagi setiap muslim min tauqif, untuk berhenti di atas dalil, berpegang dengan dalil dalam segala masalah. Fil aqaid, dalam masalah akidah harus berpegang dengan dalil. Kenapa saya meyakini ada malaikat mungkar dan nakir? Karena ada dalil. Kenapa saya meyakini, ya, ada adab kubur, ada nikmat kubur, padahal saya tidak mendengarnya, saya tidak melihatnya? Karena ada apa? Dalil. Yani kita berpegang dengan dalil dalam masalah akidah. Wa fil ibadat, dalam masalah ibadat juga demikian. Kenapa Anda sholat duha? Ya, karena ada dalil. Ya. Tayyib. Kenapa Anda ketika mencuci tangan hanya 3 kali, tidak lebih dari 3? Ya, yani kadang sekali, kadang 2, kadang 3, tidak lebih dari 3. Karena ada apa? Dalil. Tawadhu'an Nabi alaihi salatu wasallam marrah. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam berwudu sekali-sekali. Ya. Dalam hadis Bukhari rahimahullah. Dalam hadis yang lain, tawadhu'an Nabi alaihi salatu wasallam marratain. Nabi alaihi salatu wasallam berwudu 2 kali. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi juga pernah berwudu 3 kali. Ini yang paling afdol. Adapun selebihnya ada israf, melampaui batas, 10 kali, 20 kali namanya. Nah, was-was yang seperti ini. Kenapa engkau beribadah seperti itu? Karena ada dalil, saya berpegang. Fil halal wa fil haram, demikian pula dalam masalah halal dan haram, kita berbicara dengan dalil. Bukan hanya Al-Quran saja kita jadikan sebagai dalil untuk menyatakan ini halal, ini haram, namun juga apa yang ada di dalam apa? Hadis. Sebagian manusia hanya mengharamkan yang ada dalam Quran saja. Kalau dalam hadis mereka tidak menerima. Tidak benar yang seperti ini. Di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan, ya, anjing itu haram, tidak ada. Tidak ada penyebutan hewan-hewan buas itu apa? Haram, tidak ada. Ya, tetapi ada dalam hadis. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan kullu dhinabin. Ya. Semua yang apa namanya? Semua hewan buas yang bertaring. Taib, wa kullu dhimikhlabin minat tuyur, dan semua burung-burung yang memiliki apa namanya mikhlab, cakar yang kokoh untuk memangsa apa namanya buruannya, elang, ya, gagak dan yang semisalnya, haram. Ya, wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, jika engkau memang seorang muslim yang baik, hendaknya selalu berpegang teguh dengan dalil dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah halal, dalam masalah haram. Fi umurid dunya ijtahid, adapun dalam urusan dunia ijtahid, silakan berijtihad urusan dunia, cara menanam dan seterusnya pelajari silakan. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian mengerti tentang urusan dunia kalian. Seorang biasa menanam kelapa dengan cara seperti ini, kemudian dia teliti ternyata oh cara seperti ini lebih baik, dengan pupuk ini mungkin lebih bagus, silakan, ini urusan dunia kalian. Tapi dalam masalah agama, fil aqaidi, dalam masalah akidah, wa fil ibadat, wa fil halali wal haram, la budda lil muslim min tauqif, wajib bagi seorang muslim berdiri tegak, berpegang teguh dengan dalil. Wa billahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Asy-Syaikh Rabi mengatakan al-aslu fid din at-tahrim. Dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, pada asalnya adalah tidak boleh kita lakukan kecuali ada apa? Dalil. Kalau ada dalil baru kita lakukan. Kenapa kamu sholat tahiyatul masjid? Karena ada dalil. Kenapa kamu apa namanya sholat istikharah? Karena ada dalil sholat istikharah. Wabillahi taufiq. Kalau ada seorang melakukan sebuah ibadah tertentu, ada sholat tertentu, sholat duhur kok misalnya setelah sholat duhur sholat 7 rakaat. Baik. Loh, kamu kok sholat 7 rakaat ba'da duhur? Ada apa? Kan sholat saya. Ya. Sholat kan baik. Tunggu dulu namanya. 7 rakaat ini sholat apa ini? Nah, ini kita berpegang pada asal. Pada asalnya ibadah itu tidak boleh kita lakukan jenis ibadah ini kecuali ada apa? Dalil. Ada tidak dalil? Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita sholat 7 rakaat sesudah apa? Sholat duhur. Kalau tidak ada sudah, jangan dilakukan. Ya. Urusan agama ini. Ya. Wabillahi taufik. Jadi dalam masalah agama al aslu fihi tahrim illa ma adina fihi syari', kecuali apa yang diizinkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Fa idza dakhalta bi aqlika fi dinillah ittaba'ta hawak wa qulta 'ala Allah bi ghairi 'ilmin wa hadha min akbari dzunub. Tetapi kalau kamu kemudian coba-coba ya masuk ke dalam agama Allah dengan semata-mata memakai akal, kemudian engkau mengikuti hawa nafsumu dan kemudian engkau berbicara dalam agama ini tanpa ilmu, sungguh ini termasuk sebesar-besar apa? Dosa. Adza min akbari dzunub. Fi ba'dil ahyan yasilu ila akbar minasyirik kama qala Ibnu Qayyim. Kemudian ada, mungkin ada yang bertanya, tadi disebutkan dalam ayat ya, urutan dosa, berbicara dalam agama tanpa ilmu disebutkan setelah apa? Syirik ya. Kenapa demikian? Ya. Ya. Karena berbicara tanpa ilmu itu ya, bisa sampai kepada syirik ya. Merubah agama dan seterusnya ya. Wabillahi taufik. Sehingga yang seperti ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala wallahu ta'ala alam wissawab ya, masuk sudah syirik. Karena di antara al-qawla ala Allah bi ghairi ilmin adalah mada? Asyirk billahi azza wa jal ya. Wabilahi taufik. Di akhir pembahasan Syekh Rabi mengatakan al-hadhar fal-hadharu al-hadharu minat takallum fi dinillahi bil-hawa. Maka hati-hatilah kalian, hati-hati dari berbicara dalam agama ini bil-hawa, dengan hawa nafsu, tertipu dengan akal, tertipu dengan kecerdasan, tertipu dengan pemahaman dia yang dia anggap dia pandai. Wa innamal fiqhu fi hadza an-nassu. Tetapi yang namanya fikih adalah seorang berpegang teguh dengan apa? Dengan nas. Kama huwa sya'nu fi sahabah. Sebagaimana itulah yang dilakukan oleh para sahabat wa tabi'in dan para tabi'in. Jadi subhanallah, mereka mendapatkan kemuliaan karena berpegang teguh dengan apa? Nusus. Ada nusus mereka pelajari. Mereka tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat demikian, para tabi'in demikian, itulah yang mereka lakukan. Oleh karena itu di akhir kalimat Imam Ahmad, beliau mengatakan innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Kewajiban kita adalah ittiba', yang mengikuti nusus, wa tarkul hawa, dan meninggalkan apa? Hawa nafsu. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, banyak orang yang mengingkari hadis dengan berbagai macam model. Dan ini diantara yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menolak hadis dengan akal, menolak hadis dengan qiyas, menolak hadis dengan hawa nafsu. Ada lagi jenis-jenis yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah. Menolak hadis dengan ra'yunya, akalnya, pemikirannya. Menolak hadis karena tidak sesuai dengan gurunya, fanatik, madhabi. Ada yang menolak hadis karena tidak sesuai dengan adat istiadat. Ada yang menolak hadis karena memang benci dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Asya. Ya. Banyak perkara. Dan ada di antara manusia yang menolak hadis dengan qawaid, dengan kaedah-kaedah yang mereka bangun. Ini yang lebih berbahaya. Semuanya berbahaya. Namun di antara manusia ada yang berusaha menolak sunnah dengan kaedah-kaedah yang batilah. Nah, barangkali bisa kita singgung nanti ya, pada pembahasan setelah ini insya Allah. Masih banyak masail ya, yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala ya, mudahkan kita untuk apa namanya memahami aqidah ahli sunnati wal jamaah wa manhaj ahli sunnati wal jamaah biidnillahi azza wa jal. Tayib, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adhan ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fenomena pengingkaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk salah satu tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Jadi beliau telah menyampaikan kepada umat ini tentang adanya kaum yang mengingkari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dari golongan, bukan muslim, muslim mereka. Yani mengatakan dirinya sebagai apa? Kaum muslimin. Kalau bukan kaum muslimin, wadih, jelas urusannya. Tetapi yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kaum dari kalangan kaum muslimin yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah fis sunan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah fis sunan. Dari sahabat Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Miqdam mengatakan anna nabiyya alaihi salatu wassalam harrama asya'a yauma khaybar himar wa ghairahu. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengharamkan beberapa perkara ketika perang Khaybar, di antaranya adalah himar, keledai. Kemudian Nabi mengatakan bersabda, ala ketahuilah, yushikur rajul, hampir-hampir akan datang masa ada seorang yang muttaki'an ala arikatihi, dia tidur di atas dipan, menunjukkan kesombongan dia, bertelekan dipannya. Yuhaddas bihadisi, orang ini disampaikan hadis kepadanya, ini sampai disampaikan kepada orang ini, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada, qala Rasul alaihi salatu wasallam kada wa kada. Namun ternyata orang ini kemudian mengatakan bainana wa bainakum kitabullah, cukup sudah di antara kita dengan kamu hanya ada apa? Al-Qur'an, kitabullah. Ma wajadnahu min halal istahlalnah. Kalau kita dapatkan dalam Al-Qur'an itu halal, sudah kita halalkan. Wa ma wajadnahu min haramin haramnah. Kalau kita dapatkan haram dalam Al-Qur'an, kita katakan haram. Adapun kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, ya sudah, jangan kita ikuti. Demikian maksud orang ini. Yeah. Subhanallah. Nabi mengatakan akan muncul orang yang seperti ini. Yeah. Nabi mengingatkan tentang haramnya humur al-ahliyah, keledai. Dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, ya, diingatkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan muncul orang-orang yang mengingkari sunnah. Yuhaddas bihadisi, disampaikan kepadanya hadisku, namun kemudian dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullah, cukup sudah di antara kita dan kalian Al-Qur'an sudah. Ma wajadnahu min halalin istahlalnah, kalau kita dapatkan halal dalam Al-Qur'an, kita anggap halal. Wa ma wajadnahu min haramin haramnah, kalau memang haram dalam Al-Qur'an, kita katakan haram. Kemudian Nabi mengingatkan innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Nabi mengingatkan sungguh apa yang diharamkan oleh Rasul sama seperti apa yang diharamkan oleh siapa? Allah jalla wa ala. Al-Qur'an dan sunnah sama. Wahyu dari Allah jalla wa ala. Yeah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita mendengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, kita mendapat keterangan dari Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali tentang orang-orang yang mengingkari sunnah dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Ini sesuatu yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tanda kenabian beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga kewajiban kita setelah kita membaca ini, kita berjalan di atas tariqatun nabi, Kita memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk berjalan di atas sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dalam bab ini, siratul mustaqim adalah kita menerima Al-Quran dan apa? Hadis. Kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup kita. Dan kita tidak menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai pun masalah yang tidak ada dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis, kewajiban kita adalah apa? Mengambilnya. Dan tidak menolak. Dan Nabi mengingatkan, jalan yang lurus siratul mustaqim itu di sebelah kanan dan kirinya ada apa? Subul. Ada jalan-jalan yang menyimpang. Hadihi subul. Ini jalan-jalan. Masing-masing jalan-jalan yang menyimpang itu ada apa? Syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Dalam bab ini, syaitan mengajak untuk seorang menolak apa? Hadis. Ada yang dibisiki oleh syaitan untuk menolak hadis karena tidak cocok dengan akalnya. Kamu tinggalkan hadis, tidak cocok, tidak masuk akal. Ada lagi bisikan syaitan, kamu tinggalkan hadis, tidak cocok dengan hawa nafsumu. Tinggalkan hadis karena tidak cocok dengan syekhmu, dengan madhabmu. Bahkan saya sebutkan tadi, ada di antara orang-orang munafikun yang berada di tengah-tengah kaum muslimin berusaha menolak hadis dengan cara yang halus. Dan ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kita ingatkan sedikit dalam masalah ini. Seperti orang-orang Syiah. Haula'i zanadiqah. Di dalam mereka menolak hadis, mereka tidak terang-terangan. Tidak usah percaya dengan sabdanya Nabi. Tinggalkan sabdanya Nabi. Tidak berani mereka seperti itu. Tetapi mereka berusaha menolak hadis dengan cara yang licik. Yaitu dengan menghina, mencela para sahabat. Ini contoh. Para sahabat dihinakan. Para sahabat dicela. Abu Hurairah dicela. Abu dan seterusnya. Abu Hurairah dicela. Bukan masalahnya mencela sahabat saja maksudnya. Tetapi kita harus paham, Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau alaihi salatu wasalam. Lebih dari 5000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika orang-orang Syiah mencela Abu Hurairah, ya, mengkafirkan Abu Hurairah, artinya juga menolak semua berita dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya para ulama mengingatkan kita, ya, kalau engkau dapatkan ada seorang yang mencela seorang sahabat, siapapun sahabatnya, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah seorang zindiq, ketahuilah dia seorang munafik. Ya. Kalau sampai ada orang mencela sahabat, permasalahannya bukan maksud dia mencela sahabat sebatas itu, tidak, namun lebih dari itu, mencela dan menolak hadis siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan, ya, terkait dengan apa namanya penolakan terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita cukupkan atau ada pertanyaan? Fadhil ikhwan, saya